Kuvejo kuwa gatatu, abakozi ba leta bazajya batangira kazi saa tatu aho kuba saa moya. Aba bakozi biteze ko bizazana impinduka mu buzima bwabo n'ubw'abandi banyarwanda muri rusange. Asumita Kaboyi aratubwira iby'izi mpinduka.
Iki cyemezo cyazanye impinduka zigaragara ko mu masaha ya mu gitondo hagati ya saa moya na saa mbiri wasangaga mu muhanda nta modoka nyinshi zihari. Ubusanzwe hafi imihanda yose ya Kigali yuzuyemo ibinyabiziga binyuranamo, aho umuntu yabaga yamara isaha imwe kugeza kuri ebyiri mu nzira bitewe n'umubyigano w'imodoka. Ku masaha akazi kari gasanzwe gatangira ijwi rya Amerika ryagiye kukakira akorera za minisiteri zinyuranye hagati ya saa mbiri na saa mbiri n'igice, nta muntu wacaracaraga usibye abakozi bake barimo gukora isuku cyangwa bakora nyakabyizi. Aba bo bibaza niba ari abakozi nk'abandi.
Iki gihe wajya gusanga bahari ndahose buzuye, amaparike ngana atangiye kuzura, twe turi kubahiriza igihe n'ubundi tuwe tuzira. Natwe nyine ku amasaha abo dukorera ahindutse, nitwe akahinduka ntacyo tukagira igihe natwe tuhagere mwaduhaye natwe iyo saa yo kutazinduka nk'uko twajyaga tuzinduka.
Ngende umusekirite. Amasaha aracyari ya yandi kuko ubundi ngiye nk'ubungira ku saa 12. Iyo ndi wakorejeho majya saa 12 nkongera gutaha saa 12 z'umugoroba. Ku bantu bo hasi ni ibisanzwe nago. Inzi inyungu zirareba abasanzwe nyine bakora leta cyangwa bakora ibigo bikomeye. Abantu bo hasi n'ubundi ahubwo urebye n'ubundi ni bya bindi ni ibisanzwe. Ntago badutekereje.
Ku bakozi ba leta hari ibibazo iyi mpinduka izakemura.
Ni byiza bitari gusa ku bakozi ba leta ariko no kuri sosiyete muri rusange. Mu buryo bw'imibereho n'imibanire y'abantu bakeneye umwanya, cyane cyane nko mu buryo bw'umuryango, kwita ku bana n'iki ubugenziye umwana twasuhuzanyije
yasezeyo.
Ariko ubundi mbere nahagurukaga bakiryama. Hari icyuho kinini nijoro na nimugoroba ngataha nijoro wenda basinziriye. Ariko nibuze ubwo ngubwo ayo mahirwe barayabonye, kwakundi uzinduka ushyizemo reve saa 10 n'imwe, iki byose amasaha bigikomeye cyane. Nibuze ubu ngubu haba harimo gukomera kuka.
Aya mabwiriza yagombaga gutangirana n'umwaka wa 2023, gusa ntibyakunze kuko igihugu cyari cyashyizeho iminsi y'ikiruhuko. Aho atangiriye ibigo binyuranye byagiye bishyiraho andi mabwiriza yihariye agendanye n'akazi kabyo. Muri byo harimo Minisiteri y'Ubuzima, aho kazi kazajya gatangira saa moya za mu gitondo kagasozwa isaa 10 n'imwe z'umugoroba. Ibi biranareba abo mu bigo byigenga, nabo benshi bakomeje amasaha yari asanzwe. Bwana Mudakikwa John, umunyamategeko uyobora umuryango Serura uharanira ko igihugu cyagendera ku mategeko, asanga ibi byemezo byarishe itegeko.
Amasaha y'umurimo kugabanywa akava ku masaha 45 mu cyumweru akagera kuri 40 akava kuri saa moya akagera saa mbiri. Ibyo bintu byo gutangira kwicizwa bisaba ko habanza kuvugururwa itegeko ry'umurimo ryari hari rivuga ko amasaha y'umurimo ari amasaha 45. Igasaba ko havugururwa sitati rusange igenga abakozi ba leta, hakavugururwa iteka rya minisitiri rishyiraho uko babara amasaha y'akazi, noneho bikajyanisha n'icyemezo cy'inamaminisitiri. Iyo bidakozwe byaba binyuranyije n'itegeko nshinga mu ngingo ya 95 ivuga ko nta cyemezo nta tegeko riri hasi rivuguruza ibibifunga. Kuvuga ngo icyemezo cy'inamaminisitiri ni icyemezo yego cya guverinoma, ariko kiri munsi y'itegeko nshinga ry'itegeko ry'umurimo y'amateka yari asanzweho agenga amasaha ku murimo. Ibyo rero nta gaciro byaba bifite mu rwego rw'amategeko.
Mu ngingo 95 y'itegeko nshinga, iyi ngingo igaragaza uko amategeko asumbana. Iyi ngingo yerekana ko itegeko risumba ayandi ari itegeko nshinga, irya kabiri rikaba ari itegeko ngenga, irya gatatu amasezerano mpuzamahanga yemejwe n'u Rwanda, kane itegeko risanzwe, gatanu amateka. Ibi bigasobanura ko nta tegeko rivuguruza iririsumba. Leta ivuga ko impinduka ku masaha y'akazi zigamije ko abakozi barushaho no kwita ku miryango yabo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, Gaspard Musonera, yumvikanisha ko amasaha 8 areba n'abikorera.
Aya masaha iyo tuyavuga cyane ni muri leta. Abikora ntabwo bari basanga mu masaha y'akazi avuga ngo kuva iki gihe kugeza iki gihe. N'ubu niko bigomba gukomeza. Koresha uwo mubikorera ushobora kuvuga ati ndatangira saa 3. Geze saa 12. Umubare w'amasaha urasobanutse, turawuhuje n'amasaha 8. Ariko uburyo uyoganizinga mu cyumweru, igikomeye ni uko niba utangiye mbere ya saa 3 ukwiye kwita kuri cya kindi cyari kigenderewe, aho wa mukozi umuha ya flexible time. Ariko niba umukoresha mubikorera ahisemo gutangira saa 4, ahisemo gutangira saa 3, ni ukuvuga ko cya kindi yamaze kucyuzuza, ntabwo tuzamubwira ngo tanga ya flexible hour.
Nubwo hashize igihe gito iyi gahunda yitangiye, hari bamwe bagaragaza ko bamaze kumva ingaruka zayo. Uyu ni umwe mu batwara abagenzi mu mujyi wa Kigali.
Birabangamye ubusore bari umuntu uri gutega moto. Biratubangamiye ubwo cyane. Iyo babaguri mu kazi ubwo ari akazi gafite umubyigano ku buryo abagenzi babonekaga. Akazi kagakobwa kagatangira kare, akazi ntagatangiye kare. Ubu ubungubu reba hari ikintu kiri kuvamo. Nkoreye inote y'igihumbi kuva mu gitondo. Kandi rero Rwanda Revenue akenera umusoro. Asiranse teremo. Araduhombere cyane ubu.
Aya mabwiriza yemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'umwaka ushize, yemeje ko amasaha y'akazi mu Rwanda agomba kuba 8, kakajya gatangira saa 3 za mu gitondo kagasozwa isaa 11 z'umugoroba. Uretse akazi gasanzwe mu mashuri nawe amasomo azajya atangira saa 2 n'igice za mu gitondo agere saa 11 za nimugoroba. Leta ivuga ko iki cyemezo yagifashe hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi, kongera umusaruro ukomoka ku kazi no kunoza imibereho myiza y'umuryango. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.